textař a producent Michal Horáček. Dobrý den, pane Horáčku.
Dobrý den.
Existuje podle vašeho názoru něco jako pražská kavárna v tom smyslu, jako o ní mluví například prezident Miloš Zeman?
Ne. Existuje pouze pro ty, kteří chtějí, aby existovala. Ale je to součást diskursu pana prezidenta. On není autorem toho výroku, ale zručně ho používá jako politikum. A myslím, že ta historie toho pojmu je poměrně dlouhá. Vzpomínám si ze svých dětských let, jsem starý chlap, na to, že se říkalo povaleči z kaváren do dolů a továren. A tak možná, že tam jsou ty původní prameny.
To, proč se vás na to ptám, je, že jste publikoval na facebookovém profilu post, ve kterém jste kritizoval týdeník Respekt za zejména titulek aktuálního čísla, kde se mluví o pražské kavárně, která hledá svého hrdinu, schopného postavit se Miloši Zemanovi v té příští volbě prezidenta. Co se vám na tom, jak Respekt to téma pojednal, nelíbí?
Rád to řeknu, mně se nelíbila celá ta titulní stránka, ale rád bych se oprostil o to, že to je nějaký konkrétní časopis. Chtěl bych mluvit o tom jako předmětu, kdyby to byl jakýkoliv časopis, jo? O meritu věci. Celý ten titul vlastně zněl, kdo porazí Miloše Zemana? Pražská kavárna hledá lidového hrdinu.
Ano.
Domnívám se, soudím ze svého osobního pohledu, že těch několik vět obsahuje tři hrubé omily, a ne, že jsou hrubé, ale jsou i nebezpečné, po mém soudu. Už jenom to, že to začíná tím, kdo porazí Miloše Zemana. No, to přistupujeme na ten diskurs, že příští prezidentská volba tady bude mít jako favorita v tom panu Zemanovi, a odhlíží to od skutečnosti, že to se začne úplně znova. To jako kdybych říkal, kdo vyhraje Velkou Pardubickou za dva roky, já jenom předpokládám, že ten dosík se poběží, ale kdo v něm poběží a kdo bude favorit a proč to má být zrovna Miloš Zeman, to bych s dovolením chtěl přispět tomu, abychom to nebrali jako jistotu.
Ne,
to je první věc.
Já to chápu, nejsem si úplně jistý správností té paralely s tím koňským dostihem,
no,
ale...
Tak je to nějaká soutěž.
Já vím, ale není ten předpoklad možná trochu oprávněný vzhledem k tomu, s jakou silou prošel tou první přímou volbou prezidenta právě Miloš Zeman?
Já nespochybním, že se někdo tak může myslet. Já jenom říkám, že tohleto přesvědčení je příliš silné a ten diskurs jako neumožňuje vůbec připustit, že podle našich ústavních pravidel zkrátka ta soutěž začne na stejný startovní čáři pro každého znovu. To je taková první věc.
Tak, ta druhá.
Ta druhá je ta pražská kavárna. Tam se ten diskurs zavedený panem prezidentem objevuje velice silně, protože je to jedna z těch takových floskulí, jejíž pomocí vlastně označuje, řekněme, co je nepřátelé nebo nepřátelé vůbec společnosti, protože se tam často naznačuje, že to není pražská kavárna, ale lumpen kavárna, a naznačuje to, že tam chodí ti povaleči.
Vy to popisujete jako zručně podstrčené politiku. Mě by zajímalo, jestli kdo komu to podstrčil.
Myslím, že to podstrkuje do veřejného prostoru pan prezident, že něco takového vůbec existuje.
A je to přijímáno někde na druhé straně? Někým?
Někým to nepochybně přijímáno. Já tak aspoň soudím z toho, co čtu na internetu. Myslím si, že to je většinový jako přijímání v tom smyslu, že někdo s tím souhlasí a říká, to jsou ty povaleči pražský a tak, a jiní říkají, ne, to nejsou povaleči, ale už se předpokládá, že tak jako ta kavárna jako tak nějak existuje, akorát se mu dávají jiný charakteristiky. Tak a pak ještě ta třetí věc, kterou bych rád zmínil, a to je ten lidový hrdina. Ten lidový hrdina, co to je to lidový? Jako já jsem vyrostl v tom prostředí, kde lidový, ten výraz měl docela vážnou konotaci. Měli jsme lidovou demokracii. Měli jsme, že z lidu pramení teda veškerá ta síla, že kdo jde proti lidu, ten je nepřítel lidu, a v Sovětském svazu bylo miliony lidí popravných za to, jako, že jsou nepřátelé lidu. To znamená, když zdůrazněme ten lid, že to musí být nějaký nelid. Jo? A ten nelid, ten proti, s tím se musíme nějak vypořádat. Jo? To je první věc. To vůbec
znamená, že to dává nějakou, ten termín dává nějakou nálepku zároveň i současnému prezidentovi.
Možná, tak jak teď mluvím jenom vůbec tomu termínu, když je teda něco lid, tak kdo je nelid. Já se totiž domnívám, jsem přesvědčený, že všichni jsme součástí lidu, a jako dramatickým radikálním způsobem v tom, že ať máte miliardu korun, anebo dluhy a ještě na krku exekutora, ať jste mladý, starý, bydlíte na vesnici nebo kdekoliv jinde, jaký máte jakýkoliv vzdělání, vždycky máte ten jeden jediný hlas, stejně jako třeba nositel Nobelovy ceny, když máte 5 tříd základní třídy. A tak je to správně. To je ten lid, tím se charakterizuje každý člověk. člověk má jeden hlas.
No dobře, to je nespochybnitelné, ale co je špatného na tom? A teď jenom podotýkám, my se bavíme o titulku.
Ano.
To byl titulek,
ano,
to znamená jistě. Možná drobná nadsázka, ale co je špatného na termínu lidový hrdina v kontextu prezidentské volby?
Ano. Chci to říct, tak za prvé to lidový, mě jako člověku, který zažil, jak se pracovalo s tím lidový ano. A naznačil se nelidový, tak mě to jako ve mně probouzí nepříjemný konotace, to je první věc. Mm-hmm. A druhá je ta, že co je to teda ta lidovost? Možná bychom mohli říct, že to spíš myslí lidovost a ne jako lidovost, což je, která je reprezentovaná takovým, já nevím, tom, že asi lidoví lidé víc chodí třeba v teplákách než v saku, nebo nevím, co to přesně znamená, je to takový jako znamená to, že vlastně zná ten dobrý, přemýšlivý, pracovitý lid, jehož je součástí a takovýhle věci. Já si myslím, že není třeba hledat lidového hrdinu, jako lidového, proč lidového, to je potřeba vlastně hledat jenom někoho, kdo zaprvé se vůbec přihlásí k takovému obtížnému, s takovou ambicí obtížnou. Obtížně naplnitelnou a to je všechno. Jako to, já bych to jako na lidovost, na nelidovost vůbec jako nedělil. Ale jak se správně, myslím, snad jsem vytušil správně, že byste vás zajímalo nevíc ta kavárna. Jako,
součást toho diskursu. Mě zajímá to, co jste prostě napsal ano, do toho postu, ano, protože tam ano. Jste se, řekněme, vyhranil ano. Nebo vymezil vůči několika věcem. Ano. Ten lidový hrdina byl jeden z nich.
Ne, nebyl. To říkám vám tady, až protože vás mám rád, tak vám řeknu něco navíc.
to jste hodný. Na druhou stranu, není to prostě jenom zavírání očí před realitou a ta realita je, že kandidatura Miloše Zemana do té další volby nebyla ještě oficiálně oznámena, myslím, že oficiální oznámení se to nedá nazvat, něco takového bylo naznačeno, ale pokud se bude účastnit, tak prostě bude extrémně silný soupeř. A to, že budete říkat, že začínají všichni od jaksi stejné startovní čáry a tak dále, ano. Je to tak úplně?
Já bych to rád obhájil nebo rozvinul ten svůj názor. Použil bych tomu takovou tu bookmakerskou kompetenci. Jo? Možná, že často tady nemáte takový hosty, tak snad to něčím obohatím. Ten bookmaker to je vlastně člověk, který stanovuje, že jak jsou budoucí události, jež výsledek neznáme, pravděpodobné.
Ano.
Stanovuje pouze míru pravděpodobnosti. A kdybych jako vypisoval kurzy na toto utkání, řekněme soutěž, tak bych napřed musel jít do úvahy vůbec to, že se taková volba bude konat, jo, za 2 roky. Jo, to je to téměř jisté, že bude. Nicméně zažili jsme mezi 2 lety v historii světa různé věci, které takovou volbu znemožnili.
Jasně.
Jasně. To je první věc. Tak možná, že to je třeba 1 000 000 k 1, ale tak není to jisté. Mm-hmm. Ten 1 000 000tina tam tak jako bude. No, potom tam bude to, že se pán stávající prezident Zeman vůbec přihlásí. A to bych řekl, že vůbec není tak zřejmé, jak to za to považujeme. Tak většinově. Neboť taková přihláška znamená docela velkou osobní statečnost vyžaduje. Jo? Protože všichni ostatní kandidáti, ti, kteří se prohlásí a prohrají, tak vlastně neutrpí žádnou ztrátu. Oni prostě neměli přece vyhrát proti favoritovi. Oni byli pašáci, že se vůbec přihlásili a že nevyhráli, to je v pořádku. Zatímco pan prezident, který obhajuje, ten incumbent prezident, ten vlastně žádá voliče o to, aby vystavili jeho předchozímu působení nějaké vysvědčení. Aby vystavili nějaký účet mu. Mm-hmm. No ale to není jen tak, nechat si vystavit účet. To k tomu potřebujete statečnost, protože se může stát, že kdyby pan prezident se nerozhodl po druhé kandidovat, tak může odejít jako středem s tím, že měl velikou podporu. To dokládá nějakými průzkumy toho. A hold to zdravíčko jenom.
On může nejvíc ztratit.
Ano, on může ztratit, to je nepochybné. Že? Hmm. A jistě to bude zvažovat, tuhle okolnost. Hmm. A může se velice snadno stát, že řekne, no, raději ne. Jo? Já bych to z lidského hlediska chápal. On má na to dopředu vysvětlení. Všichni víme, že to je pán, který nemá úplně dokonalý to zdraví, to jsme věděli. Ne, že bych mu to přál vůbec, jenom to konstatuju.
Ne, tak o tom se nebavíme.
Jasně, o tom se nebavíme. A dobře, a teďka tak se dá říct, no tak já bych rád, mám tu vaši obrovskou podporu a vy mě máte rádi, ale bohužel to zdraví je přednější a všichni řeknou, to je jasný, ne, v pořádku. Tak to je další věc, kterou musíme do toho zakalkulovat, jestli vytvoříme nějaký kurz, jestli vůbec bude kandidovat. No a pak, jako at face value, jako to, když tak vememe takovou obyčejně, tak kde je psáno, že se vůbec dostane do druhého kola? No, kde to je jako napsáno? No, to je všechno jenom, ano, je to pravděpodobné, ale není to přece jisté.
Že nic na našem životě není jisté.
To je takový obecný předpoklad. A když se to takhle rozebereme...
Chápu, že vy byste se na to nevsadil úplně.
Ne, určitě ne. Já bych dokonce řekl, podle mého mínění, pan prezident Zeman už příštím prezidentem nebude.
A proč myslíte?
No právě protože proti němu je mnoho, mnoho okolností, které obvykle nebereme do úvahy. Já bych řekl, a to je jenom můj názor, že ta pravděpodobnost, takhle bych to přesně řekl, že ta pravděpodobnost, že bude naším prezidentem další volební období, je mnohem nižší, než se to teď jeví. Protože domnívám se, a to se navazuju na tu pražskou kavárnu, že se stalo příliš mnoho věcí, které mnoha lidem, se kterými aspoň já mluvím a jezdím po celý zemi nepřetržitě, tak se nelíbí. Jo? A mluvím zejména
to jsou
o těch...
Věci.
To jsou, no, ještě jednou dořeknu.
Ano.
Většinou jsou to, mluvím zejména o lidech, kteří se přiznali mi, já jsem pana inženýra Zemana volil v prvním kole. Často slýchám, že takového to vytváření napětí takového jakoby vyhánění trochu z toho veřejného prostoru, z toho lidu, je příliš mnoho pro příliš mnoho lidí. Jo. Když si vezmeme... Ano, budu empirický data. Jako, tak od chvíle, kdy byl pan Zeman se přihlásil jako kandidát, přes to, jaký měl inaugurační projev a až po to, co postupně jako hlásal, to stále byly, nebo velice často to byly právě to ukazování na někoho, kdo jako nepřítel, kdo, na koho se musíme dát pozor. Už ve svém odpovědi na otázky na chatu Mladé fronty dnes, jo, jsem zaznamenal takovou věc, že nějaká dáma se ho ptá, vy si opravdu myslíte, že 30% našich občanů jsou idioti? A on říká, no, to si myslím, jako, to si myslím. Takže tady to ukazuje na někoho, kdo jako má menší kompetenci na to účastnice jako společného díla, že jo, teď je to idiot. Tak další hned v inauguračním procesu, v projevu.
Ne, pardon, mě to jako ilustrace stačí.
Jo.
Pojďme to posunout o kousek dál.
Jo, okay.
Ta druhá strana věci. Vy říkáte, že ten termín pražská kavárna, vůbec to, jak je to vnímáno, že to je, jak jste psal, zručně podstrčené politiku.
Ano.
Na druhou stranu, jak moc k tomu přispívá ta druhá strana? A teď já to kladu s veškerým tím rizikem, že já sám jsem na svých sociálních sítích několikrát prezidenta Zemana kritizoval, ale není ta druhá strana prostě tím, kdo té situaci a tomu rozdělení těch názorů možná společnosti přispívá?
Rozhodně ano. Rozhodně ano, po mém soudu. Já jsem tam také napsal. Protože jakmile se vytvoří jako jeden tábor a pak je ten druhý, tak mnozí lidé, kteří jsem jejich statusy, jsem četl, s nimi jsem mluvil, mají takovýhle jako na to náhled, no jo, ty, co volili toho Miloše Zemana, to jsou hlupáci, nevzdělaní, jsou venkovaní, jsou burani, to jsou vidláci, já nevím, co tam všechno člověk slyší, až úplně mi jako člověk se lekne. To se podařilo, opravdu, ne na té jedné straně, my vás vyloučíme, ale i ty druhý říkají, a vy jste se vyloučili sami, že jste udělali takovou volbu. A to je pro mě jako ohromně obtížné tohle vstřebat a souhlasit s tím.
No jak se to podařilo? Nebo jako nepříjemně jednoduchá otázka, ale kdo za to může?
No, nevím, úplně přesně na to nedokážu odpovědět, ale jenom sleduju ten vývoj, jo, tak napřed se označí, tady ty se brání, ty druzí se brání a vzniká to a jak se to tak někdy kumuluje, někdy jsou takový vlny v tom diskursu, někdy se něco počne a pak to stoupá, je potřeba být zajímavější, údarnější a teď už jsou tam ty nadávky a jsou tam ty obviňování a tak podobně. Zejména mě teda vadí to obvinění z toho, dejme tomu hlupáctví, protože...
Vůči voličům Miloše Zemana.
No, vůči Miloše Zemana ze strany, teda, který ho nevolili, dejme tomu. A to v tom smyslu, že je mnoho druhů lidské inteligence. Jo. Kdybych řekl jenom kratince, v nějaké místnosti třeba sedí dva nositelé Nobelovy ceny a nějaká paní a ti nositelé Nobelovy ceny mluví o Higgsově bozonu, jo, a o výsledku bitvy u Sekigahary a ta paní vůbec neví, o čem se jedná. No a pak zapláče tamhle v rohu dítě, jo, najednou. A to paní ví, co má dělat, oni koukají, oni vůbec nevědí, co s tím.
To si asi nemusíme vysvětlovat, že takové věci existují.
Právě.
Zajímá mě ještě to z jiného úhlu pohledu, ale je přece, nebo takhle, je potřeba reagovat na to, když například mluvčí pana prezidenta říká některé věci, nebo když se prezident chová v některých ohledech tak, že to třeba hraničí se zdravým rozumem?
To je otázka, kterou si taky kladu. Jedna myšlenková škola říká, že ne, že všechny tyhle ty věci jenom do nekonečna vlastně opět přistupují na ten diskurs, že se všechno musí teda neustále rozebírat a tak. Ale na druhé straně já si myslím, že to je zvláštní pozice toho, to je hlavy státu u nás, zejména v českém prostředí po 1000 let. Bylo to korunování na tom kamenném stolci, případně nějakým trůnu v Praze, jako nesmírně důležitý a dostávat takovou jako mystickou hodnotu. Jo. A my to zkrátka máme v sobě uložený, i když to třeba nereflektujeme, ale je to hluboko v nás.
A odpovídá pak, tohle, pardon, to, co jste teď popsal, to, co je hluboko v nás, odpovídá to jaksi reálné síle té funkce prezidenta. Teď nemyslím toho muže, který je teď prezidentem, ale prostě toho té funkce?
Reálná funkce je taková, jakou realitu, jakou míru reality a významu ji přisoudíme.
No. Na to se ptám. To je celý. Nepřisuzujeme té funkci daleko větší sílu, větší důraz, než má?
Po mém soudu ano, to byla také podstata mé odpovědi na tu titulní stránku. Jako, protože já bych to řekl asi takhle. Někde mezi zvířátky se uvelebí křestíš, jako, a teď křestí. A teďka veverky a ješkové a velbloudi tak jako začnou křestit, jo. Ale ne po veverčím a po ješčím, ale začnou křestit. A někteří křestí rádi, někteří křestí tak nějak, že teď se křestí, taková je doba, budeme křestit. No a pak jsou tady nějaký lidi, kteří jako křestí proti tomu, jako. Ale křestí. Jo. Přijali tenhle způsob vyjadřování, tenhle způsob pojednávání veřejných věcí, aniž by si uvědomili, že nikdo nechřestí líp než křestíš. Takže jak my jednou zavedeme tu pražskou kavárnu a všichni budeme křestit v pražské kavárně, tak ona bude skutečná. Ona najednou bude skutečná, na druhé straně budou ty hloupí lidi z těch vesnic. To proti mu se já musím postavit a jenom bych to dokončil osobní větičku. Já se nemusím vyjadřovat samozřejmě úplně ke všemu, ale jenom ta obálka ještě doprovázela jako zrovna můj obličej, obrázek, tak jsem se cítil, jako když je to taková osobní věc, povinen se k tomu nějak vyjadřit. A myslím to v dobrý, nechci nikoho poškodit nebo urazit. Nebo,
to chápu. Tak. Bude se kandidovat na prezidenta?
Je to možný.
Je to možný?
Je to možný.
To znamená, že se vám to honí hlavou?
Tak honí hlavou, to je taková divná věc, honí hlavou. Je to asi takhle. Já jsem na tu otázku už odpovídal mnohokrát historicky a říkal jsem vždycky ne. Neboť to chtít být prezidentem, to předpokládá, že jste psychopat. To máte obrovský ego, jak to chtít, že to chcete. A za další
no ale pardon,
musíte si uvědomit.
Vás by čekal tak velký boj, že když to nebudete úplně chtít,
ano,
tak možná neuspěje.
Já se k tomu dostal. Ano, to je výborná námitka, jenom maličko ještě bych chtěl říct, že člověk se musí uvědomit, že kandidát na tož prezident se stane předmětem ohromných útoků. Musíte být zvyklí na to, že vám tisíce, statisíce možná lidí den co den budou nadávat, budou si o vás vymýšlet polopravdy nebo úplné lži. To všechno musíte snést, ale k tomu potřebujete hroší kůži. Ale já jsem normální člověk, já nemám hroší kůži. Kdo má hroší kůži, je psychopat. Ten, kdo to tedy chce. Ale jsou věci někdy, jsou situace, kdy nechcete jít k zubaři, nebo že ne, obvykle, no, ale ten zub vás bolí, a musíte vědět, že něco chcete
a, tak se cítíte.
A něco nechcete a najednou musíte k tomu zubaři. A jak dostávám stále větší zprávy, protože já jezdím opravdu 50 třeba setkání s lidmi, koncerty, recitály, svoje dělám a tam se setkávám s lidmi, vždycky přijedu dřív, mluvím s nima, zajímá mě, jak se vám tady žije. A ta podpora až taková zvláštní, já nevím, proč zrovna nějaký textář, prostě by zrovna měl být něčemu takovému vyzývání, nicméně je to taková pravda, možná, že kdo bude říkat, já mám velkou podporu a tak, ale nechci to přecenit. Ale přesto, kdyby se shromažil hodně takových lidí, kteří by takové přání projevili, jistě bych to musel uvážit, protože nemůžu být arrogantní, abych nic neřekl. Jo. A začínám pomalu připouštět, že to zvážím velice vážně. Rád bych vám odpověděl ano, ano, ne, ne, jak stojí v Bibli. Jo. Ale tohle nejde, to by nebylo poctivý. Já to opravdu teďka ještě nevím.
To já chápu. Záleží to na tom, jak silnou podporu budete vnímat?
Ano, určitě ano, ale záleží to i na jiných věcech, no tak nevíme, jak ta soutěž bude sestavená, že jo. Možná, že nejhezčí by bylo, kdyby se objevil kandidátka z minule teda podporoval doktorku Rojtovou, tak to neříkám zadarmo, který by měl dvě věci. Jednak, abych ho podpořil, musel bych tak cítit, že s ním nějak souzním, že mám podobný názor. Je to, že? A za druhé, aby to opravdu mohl vyhrát. Jo. Protože stavět se před ty voliče a říkat moc krát vám děkuju, že těch nádherných 9%, no, to není ono. Že?
A ta otázka přece taky ještě zní, jestli byste ten, kdo to může vyhrát.
Ano, to jistě. To je zásadní otázka.
A ta odpověď?
No to nevím, jak to mám vědět teďka v této chvíli. Jo. Záleží to asi dost na té podpoře.
To má, no samozřejmě, to taky možná závisí na tom, jak moc byste to případně chtěl.
Jo, to je pravda. To je pravda a to je ta slabina toho, protože že bych to moc chtěl, jo, úplně jsme se na to vlastně jaksi vůbec, jo, ale... Tak jsme v této chvíli, tak v této chvíli jste mě zastihl takhle.
Ne, jako jenom můj dojem z toho, co mi říkáte, tak mám pocit, jak kdyby to byla taková jako humanitární kandidatura. Jakože cítíte, že prostě vás okolnosti do toho dotlačily.
Ještě mi nedotlačili, ale mohli by. Ale ano, já bych s tím souhlasil. Je to taková služba. Jo? Já se dokonce myslím, že by měli bychom udělat novou náplň prezidentské funkce. A to opravdu podle toho, co říká ústava. Myslím si, že všichni tři předchozí čeští prezidenti se proti tomu v jistém smyslu prohřešili nikoliv ovšem stejnou měrou. Jo? A to v tom smyslu, že právě oni měli svůj vlastní mocenský ambice v tom, že chtěli být jako aktéry přinejmenším na stejné míře, pokud ne více, než třeba vláda. Ale prezident nevládne. Vláda vládne. Vláda zvolená lidem a je nesmírně obtížný, ale důležitý demokratický proces, aby se ti, kteří dávají tu vládu a ten zákonodárný sbor dohromady, domluvili na nějakém konsensu. Takže to přece jenom zbraňuje určitým úletu, dejme tomu. Jo? A teď přichází ten prezident a najednou má úplně jinou koncepci. To se strašně těžko té vládě pracuje. Já myslím, že prezident by měl vědět, že má ústavou v článcích 62 a 64 přesně popsaný svý pravomoci. Jo, přesně popsaný, tam to má dělat. A jinak, myslím, moje idea je taková, že on je vlastně takovým vrchním komentátorem. Jo, že zadává jako náplň toho společného našeho pobývání, jako pospolitosti. A vždycky by to mělo být pospolité a nikoho z toho nevyřazovat. Nevyřazovat z toho ani handicapované lidi, aby někdo říkal, to já bych vám promluvil, ale to bylo nedůstojné z invalidního vozíku. Já jsem přitom potkal tolik lidí, kteří jsou na invalidním vozíku, kteří jsou daleko statečnější než já. A že to pro mě připravilo jako trůny, abych takový lidi jako posunul dopředu. Třeba. Jo? A spoustu takových věcí. Já si myslím, že ten prezident má vlastně říct, doba je těžká, ona vždycky bude. Že jo? Nikdy nebyla jiná. Doba je těžká, máme problémy. Ale máme navíc. Máme navíc, jo? Než abychom se tady hádali o nesmysly. My máme navíc, protože vy jste už dokázali, že máte navíc. Vy jste změnili v zaostalou s bolševismem úplně rozrubanou zemi na něco, co by nikdo ani nečekal, že je vůbec možný. Ta naše strašná měna je najednou jedna z nejtvrdších měn světa. Naše vesnice, města se mění do krásy. Máme možnost cestovat po celém světě, máme možnost získat skutečné, přinejmenším skutečné humanitní vzdělání. To všechno jsme vůbec, a ty bych mohl mluvit ještě 10 minut.
Moc mluvám. Dovolte mi poslední sarkastickou poznámku a neberte si ji osobně. Skoro vypadalo, jako že si trénujete ten prezidentský projev teď.
Ne, já myslím, že máte pravdu do jisté míry, protože hledajte, já si vlastně dělám takovou prezidentskou kampaň už 30 let, jo, co jsem ve veřejném prostoru. Akorát nevím, jestli ji pak k tomu dovedu, jako, ale já si myslím, že člověk by možná měl mluvit tak, jakoby zastával takovou funkci kdykoliv po kantovsku.
Tak uvidíme. Děkuji pěkně za rozhovor, pane Horáčku.
Děkuji za pozvání, pane Veselovský.
Naschledanou.
Naschledanou.